Shawandi ukana tangano mubiri wa ukigura bagenzi ba we
Yesu.